Dëgjuesi nderuar, mirë dita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe gjatë këti edicioni informativ ju ftoj të ndiqni. Opozita e cilëson si të ngutshme gatishmërinë e qeverisë për dialog politik me Serbinë. Lëvizja vetëvendosje kërkon njohjen nga Slovakia. Qeveria e Maqedonisë përdor punësimin sezonal si mjet për fushat parazgjedhore, thon analistët. Sulmuesi i Arizonas pranon fajsin. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne gjatë 15 minutave vjues. Së pari ju sillim një blok të shkurtër me informacione.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti gjatë një takimi me një delegacion slovak të kryesuar nga ish-kryeministri i Slovakisë Mikuláš Dzurinda, ka thënë se Kosova ka nevojë urgjente për ushtrimin e suverenitetit në tërë territorin e saj. Sipas kumtesës dërguar mediave, Lëvizja Vetëvendosje ka kërkuar nga delegacioni që Slovakia ta njohë sa më shpejt Kosovën, sepse kjo sipas saj do të sillte përparim kualitativ dhe jo vetëm kuantitativ në stabilizimin e Kosovës. Dzurinda ka shprehur vullnetin që marrëdhëniet mes dy vendeve të ngrihen në nivel më të lartë. Ministri i Jashtëm i Iranit Ali Akbar Salehi ka thënë se disa nga 48 iranianët e rëmbyer nga rebelët sirian janë antar të pensionuar të gardës revolucionare të Iranit. Salehi ka thënë se ish personeli ushtarak ka qenë në Damask për pelegrinazh fetar në kohën kur është rëmbyer. Ai ka bërë këto komente gjatë kthimit nga Turqia, ku autoriteteve të atjeshme u ka kërkuar ndihmë për lirimin e iranianëve të kidnapuar të shtunën. Brenda Siris, rebelët që luftojnë forcat e regjimit të presidentit Bashar al-Assad në Aleppo kanë thënë se kanë braktisur pozicionet e tyre në një qark kryesor të qytetit. Personin që akuzohet për të shtënat në një tubim politik në Arizona, ku kanë humbur jetën 6 persona dhe është plagosur një kongresist e Shteteve të Bashkuara, ka pranuar fajsin. Me pranimin e fajit, Jared Lee Logner shmang dënimin me vdekje, por mund të përballet me dënim të përjetshëm pa kusht. Gabrielle Giffords, kongresistja demokrate, e cila ka qenë objektivi qëllimshëm i tij, vazhdon të shërohet nga të shtënat e janarit 2011. Sonda e NASA-s Curiosity ka dërguar në tokë imazhin e parë me ngjyra. Fotografia kolor tregon murin verior dhe skajin e kraterit Gale, një pellë ky i madh ku sonda Curiosity ka zbritur të hënën pas një udhëtimi në hapësirë prej më shumë se 8 muajsh. Imazhi tregon se njërin nga instrumentet kyçe të sondës, që është kamera, funksionon mirë. Ajo është projektuar për të kapur nga afër imazhe të shkëmbinjve dhe të objekteve të tjera. Ndoqët bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Kosova dhe Serbia duhet të përfundojnë marrëdhëniet e konfliktit me një traktat të paqes, kanë thënë në Prishtinë përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës, duke e shprehur gatishmërinë edhe për dialog politik me Serbinë në cilësinë e dy shteteve. Kjo gatishmëri e qeverisë nga tabori opozitar është cilësuar si e ngutshme. Marë parasysh se Serbia nuk i ka larguar strukturat e saj të sigurisë nga një pjesë e territorit të Kosovës. Ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kosova është e gatshme të hyjë në bisedime politike me Serbinë, duke besuar se një dialog i tillë do të prodhonte si rezultat në nënshkrimin e një traktati paqeje midis dy shteteve. Pas bisedimeve të cilësuara si teknike ndërmjet delegacioneve qeveritare të Kosovës dhe Serbisë, të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, që si rezultat sollën 5 marrëveshje në formë konkluzionesh, tani po përgatitet terreni politik për një format të ri bisedimesh në nivelet më të larta politike. Zëvendës kryeministri Aydin Kuçi thotë se ende nuk ka një nismë konkrete për fillim në dialogut politik me Serbinë, por rikujtoi gatishmërinë e Kosovës që pas dialogut teknik të kalohet edhe në nivelin e takimeve të larta politike, ku nuk përjashtohet si mundësi organizimi një takimi midis kryeministit të Kosovës Hashim Thaçit dhe atij të Serbisë Ivica Dačić. Dialogu i nivelit politik sipas Kuçit është i nevojshëm për normalizimin e raporteve midis dyja shteteve.
Kosova dhe Serbia duhet të përfundojnë marrëdhëniet e konfliktit me një traktat paqes. Në traktatin e paqes e dimë çfarë përmban. Traktati i paqes gjithmonë në kupton që definon raportin ndërshtetëror, në kupton që përfshin edhe operacionet e luftës, në kupton që ndërton marrëdhënie të ndryshme për të ardhmen dhe gjithmonë në kupton që traktati është marrëdhënie në mes të suvereniteteve të dy suverenitetit, shtetet bën traktat dhe të tjera.
Gatishmëria e krerëve të qeverisë së Kosovës për bisedime politike me Serbinë nuk ka kaluar pa reagimet e opozitës. Deputeti dhe sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, thotë se dialogu i ngushtëm politik pa shuarjen paraprake të strukturave paralele të sigurisë që Serbia i ka në Kosovë, sidomos në pjesën veriore, është një hap i ngushtëm dhe i pa analizuar mirë politikisht nga kreu i qeverisë së Kosovës.
Kogja e pa imagjinueshme, mundësia në traktatit pasis me Kosovën dhe Serbisë, dhe sa Serbia edhe në tutje sillet si agresor në teritorin e Republikës Kosovës. Mundësia e një traktatit pasis të domosdoshëm mes Kosovës dhe Serbisë mund të vijë në shprehje vetëm momentin kur Serbia të heqë strukturat paralele ilegale që janë në Kosovë.
Në anën tjetër, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se mund të ketë takime të niveleve të larta politike me Serbinë, por ato do të organizohen si takime të niveleve të barabarta ndërshtetërore.
Kryeministri ka theksuar shumë qartë që do të ketë takime, mund të ketë takime të niveleve të larta politike. Ne nuk garantojmë që të kemi takime të tilla, por është mund të themi kudo që përfaqësohet Kosova si shtet, kudo që ne kemi pozicionin tonë shtetëror, ne nuk kemi turp takim me askënd. Të tjerë duhet të ndihen keq në raport me ne.
Dialogu politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nga autoritetet e Prishtinës ishte konsideruar i mbyllur për një kohë të gjatë, por qëndrimet tash janë zbutur pas trysnive të shtuara ndërkombëtare për fillimin e komunikimit dhe normalizimin e raporteve mes dyja vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria e Maqedonisë ka bërë të ditur se mijëra të papunë do të angazhohen si punëtor sezonal për të kryer shërbime komunale. Opozita dhe ekspertët këtë vendim të qeverisë e shohin si shpërdorim të mjeteve të buxhetit për të fituar pikë politike në prag të zgjedhjeve lokale. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Ekspertët e ekonomisë si dhe partitë opozitare para lajmërimet e qeverisë së Maqedonisë për punësime të reja të përkohshme i kanë quajtur si marketing politik, duke vlerësuar se bëhet fjalë për mbledhjen e poenave politik para zgjedhjeve vendore të cilat duhet të mbahen në mars të vitit të ardhshëm dhe jo për një zhvillim të mirëfillt në planin ekonomik.
Punësimi i këtyre personave për komunën apo bashkitë të Maqedonisë vetëm thjesht marketing politik për të fituar edhe këto vota të personave të papunë zakonisht që janë ose abstenojnë në votimet që parlamentare që lokale ose janë gjithmonë kundra qeverisë për shkak se ato nuk shohin beneficion konkret nëpërmjet pusimit.
Vlerëson Visar Ademi, ekspert i ekonomisë. Nga ana tjetër, ish ministri i financave Nikola Popovski nga radhat e LSDM-s në opozitë vlerëson se për hapjen e vendeve të reja të punës, paraprakisht qeveria duhet të krijojë kushte për një rritje ekonomike minimum për 5-7%, si dhe të mundësoj hapësirë të voliçme për thitjen e investimeve nga jashtë dhe një herë të garantojë kapitalin e huaj. Askush nuk hap vende të reja pune vetëm e vetëm për të ndihmuar dikë. Punësimet bëhen në rast se punëdhënësit kanë interes për të zgjeruar biznesin, pra ka treg për plasimin e prodhimeve ose shërbimeve të caktuara. Në rastin konkret, punëdhënësit do të shfrytëzojnë subvencionet e ofruara nga qeveria dhe në çastin e skadimit, të gjithë të angazhuarit do të largohen nga vendi i punës. Në këtë formë nuk ulet papunësia, as më pak stimulohet zhvillimi ekonomik, thekson Nikola Popovski, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Shkup, ish ministër i financave. Përderisa për Visar Ademin, ekspert është e patolerueshme që me veprimet e veta në planin ekonomik, qeveria të paraqitet si punëdhënësi kryesor.
Mendoj se qeveria duhet të qitë dora e fshehur për të krijuar kushte të jetë i referi në një lloj futbolli i të cilën do mundson të para kushte që sektori privat të merë të papunë, të punëson, normalisht kjo lloj punësimi të jetë afatgjatë, jo të jetë kontratë vepër ose të jetë në forma të afatshkurtra, ku pastaj pas 6 muajve të persona përsi të përfundojnë ose në entet sociale ose të përfundojnë në rrugë.
Ndryshëzët anësi i qeverisë së Maqedonisë Aleksandar Gjeorgjev gjatë fundjavës ka bërë të ditur se 1000 persona që do të angazhohen në kompanitë ndryshme të vendit ose në kuadër të pushtetit vendor për të kryer shërbime komunale do të marrin pak minimale prej 4400 denar, gjegjësisht rreth 70 euro. Ndërkohë që pas kadimit të këtij afati, qeveria shpreson që të paktën 200 prej tyre do të kenë fatin që të qëndrojnë për një vit si të punësuar, nëse punëdhënësit i preferojnë ata në bazë të shkatësive të cilat do t'i dëshmojnë gjatë afatit kohor përderisa subvencionohen nga ana e qeverisë. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me radion Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur artikullin e gazetës Washington Post me titull "Çfarë duhet të bëjnë Shtetet e Bashkuara në Siri?". Duke mos përjashtuar mundësinë e përdorimit të armëve kimike në Siri, gazeta numëron 5 gjëra që duhet të ndërmarrë Washingtoni. Në mesin e tyre, krijimi i një koalicioni me vendet e gjirit arab dhe mirëkuptimi me Moskën. Hollësi të tjera pasojnë në kronikën në vazhdim. Shtetet e Bashkuara kanë një dritare për të lehtësuar një tranzicion të rregullt në Siri pa vendosjen e forcave ushtarake, por dritarja është ngushtuar dhe administrata Obama duhet të rregullojë strategjinë e saj politike për të pasur sukses, shkruan gazeta Washington Post. Sipas saj, diplomatikisht administrata është përqendruar në angazhimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe në miqtë e Siris, por Këshilli i Sigurimit mbet në rrugë qore nga vetot e Rusisë dhe të Kinës, ndërsa miqët e Siris janë tepër të ngatë për të arritur marrëveshje mbi masat operative që do të ndryshojnë kushtet në teren. Ushtarakisht vendimi i administratës për të siguruar vetëm ndihmë jo vdekjeprurëse për opozitën siriane është duke zgjatur trendot e pafavorshëm në fushën e betejës. Një luftë e gjatë civile rrit gjasa që institucionet shtetërore të coptohen, që armët e shkatrimit në mas të përdoren apo të bien në duar të gabuara dhe që gjakderdhja etnike dhe sektare të vazhdoj edhe pas rënjës së regjimit të Asadit. Si pas gazetës, për të lehtësuar një tranzicion të rregullt pa vendosjen e forcave, Shtetet e Bashkuara duhet të bëjnë 5 gjëra. Së pari, të nxitet një koalicion i përshtatshëm i përbërë nga një grup vendesh që kanë ndikim të rëndësishëm në Siri. Washingtoni duhet të përqendrohet në integrimin e përpjekjeve me Turqinë, Arabinë Saudite, Jordaninë, Katarin dhe shtetet e tjera të gjirit, ashtu si edhe me Britaninë dhe Francën. Së dyti, vion artikulli, presidenti Obama duhet të emrojë një të dërguar special që të punojë me koalicionin në organizimin e opozitës siriane. Fuqit rajonale nuk kanë qenë në gjendje të unifikojnë opozitën ose të identifikojnë lider të besueshëm të cilët gëzojnë mbështetje të gjerë kombëtare. Së treti, Washingtoni duhet të ndalojë ndarjen e punës, e cila u jep fuqive rajonale rolin kryesor në armatosjen e opozitës. Shteteve të Bashkuara u duhet ulëse në tavolin. Përfshirja e drejtë për drejtë e Shëbaz, si pas gazetës, përmirëson gjasat që armët të shpërndahen për ata sirian që duan rendin gjithë përfshirës. Së katërti, me ndryshimin e gjërave, Washingtoni duhet të kërkoj mirë kuptim nga Moska. Koalicioni duhet të lehtësojë ndryshimin e politikës ruse, duke siguruar Moskën se interesat e saj strategjik dhe biznesor në Siri do të mbrohen. Së pesti, Washingtoni duhet të mbetet i hapur për një rol aktiv të Kombeve të Bashkuara për finalizimin e tranzicionit. Kombet e Bashkuara kanë luajtur një rol të tillë në Afganistanin post-Taliban. Ka ardhur koha për angazhim më të madh të Shteteve të Bashkuara në Siri, shkruan Washington Post. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Opozita e cilëson si të ngutshme gatishmërinë e qeverisë për dialog politik me Serbinë. Lëvizja vetëvendosje kërkon njohjen nga Slovakia. Sulmuesi i Arizonas pranon fajsinë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte të ra për takimin ton të mesditës. Për më shumë informacione, vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.